Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaalis. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja nüüd algab Objektiivi raadiosaade. Täna olen kutsunud siia stuudiosse rääkima helilooja, laulukirjutaja ja 7 lapse ema, kes hiljuti sai Isamaa aasta ema tiitli. Piret Laikre, tere tulemast!
Tere tulemast, aitäh kutsumast!
Tore on näha sind siin stuudios rääkimas ja vestlemas. Nimelt täna räägime sellistel teemadel nagu emadus. Räägime seda, mida see kõik tähendab. 7 lapse emana sa ilmselt oskad sellest teemast rääkida nii mõndagi. Ja räägime ka võibolla sellest, et millised ohud tänapäeva ühiskonnas perekonnale vastu astuvad ja kuidas perekonda rohkem väärtustada. Igataes kohe esiteks ma tahan õnnitleda sind selle suurepärase saavutuse eest aasta ema 2022 Isamaa erakonnas. Aitäh sulle ja palju õnne!
Aitäh!
Aga seda kõike üles lugedes võibolla tekib kohe esimene küsimus inimestel, vaadates, et sa oled noodipanga asutaja liige, pedagoog, muusik, laulukirjutaja, helilooja, 7 lapse ema, kuidas sa jõuad seda kõike?
Selle 7 lapsega ma täpsustan nii palju, et sellega on alati selgitamist, et meil kodus kasvab 6 last, meie 3. laps elas ainult 2 päeva ja siis ta läks, aga kui ma ütlen, et me peres on 6 last, siis ma saan pähe enda laste käest, siis nad küsivad, et me panime sellele lapsele isegi nime, tema oli Ariel, kas sa Arieli ei loegi siis meie lapseks, et sa ütled 6 last, et siis peab nagu 7 ütlema ja kui ma ütlen 7, siis inimesed küsivad, et aga kus see 7 siis on, et kodus kasvab meil 6 last ja me kasvatame nüüd 6 last ja kuidas ma nendega hakkama saan, kuidas ma nende tööde ja toimetustega seal kõrval hakkama saan, siis tegelikult ma ei ole sinne standardne vastaja, sellepärast, et tegelikult ma olen õnnelik inimene, sest mul on selline töö, ma olen muusik, ma saan kirjutada ja luua, kus iganes ma olen. Ma ei pea minema hommikul kell 9 autoga tööle ja kui minu laps jääb haigeks, siis ma ei pea muretsema, et ma pean kuskil haiguslehe võtma või mis iganes, et ma saan seda teha kõike kodus, et ma olin pedagoog, 10 aastat ma olin otsakoolis õpetaja ja kontsertmeister ja kui mul neid lapsi kogu aeg järjest tuli ja mul oli juba tegelikult väga piinlik öelda, et ma jään jälle lapsehoolduspuhkusele, vabandust, ma lähen jälle ära, siis ma tundsin, et ei ole õige, et ma hoian seda kohta kinni ja siis ma lihtsalt andsin lahkumisavalduse, tulin ära poole pealt. Ja siis ma sain aru, et mul on nii palju mitmeid unistusi, mida ma tahan täide viia. Ehk siis see oli noodipank ja laulude kirjutamine ja loomine, mis mul tegelikult selle pedagoogi ameti jäi kogu aeg tahaplaanile. Ja siis ma mõtlesin, nüüd on see hetk ja nüüd ma saan need ette võtta ja siis ma kirjutasin projekti, ma sain rahat taha, ma sain luua oma noodipanga, mille ma sain käima lükata ja ma saangi tõepoolest nii teha, et ma panen ta lapse terrassile magama ja ma hakkan noodistama Eesti parimate popmuusikute loomingut ja müüa seda koduleheküljel, mis mulle siis ehitati üles ja samas luua muusikat. Ma ei vaja selleks erilisi tingimusi, kui võibolla mõni tõesti läheb kuskile soojale maale, et saaks pühenduda ja kirjutada, siis ma ei tea, ma olen nagu väga vähe nõudlik ja ma tõesti, ma võin pesta nõusid või toimetada seal ja 3 inimest võibolla küsivad ühe korraga minu käest midagi ja samal ajal ma suudan mõelda mingisugust puuduvat fraasi enda mingis loos või laulus, et see ei ole minu jaoks üldse probleem, et aga seda kõike ma olengi saanud nagu teha, sellepärast, et mul on selline töö ja ma tohutult armastan seda, mis ma teen. Ma ei tea, kas mul ei midagi mainimata.
No siin on teemasid, mida arutada juba isenesest väga palju, et kui vaadata seda, et mida sa praegu kirjeldad, siis see on vist kõige selgem nii-öelda naistele antud arm looja poolt üldse, mida tänapäeval nimetatakse multitaskinguks, milles mehed on kindlasti täiesti abitud. Mina vähemalt olen, mina ei saaks mitte midagi niimoodi teha, et ma mingisuguse ma ei tea, pesu pesemise, nõude pesemise, mähkmevahetuse, lapse koolituse pealt peaksin veel tegema mingisugust objektiivi artiklit, et siis ma lihtsalt no, jookseksin kokku kohe esimese veerand tunniga. Et selles mõttes see, mida sa siin kirjeldad, muidugi ongi just nimelt selline, no tõeline, tegelikult tõeline väärtus. Ja tõeline nagu lisakvaliteet, mida mina vaatan naiste juurde alt üles lihtsalt, et see on täiesti suurepärane kvaliteet.
Ma olen vist tähele pannud ka, et tegelikult see ei ole nagu kõikidel meestel, aga päris paljudel minu abikaasal on ka nii, et ta tahab nagu keskenduda ühe teema peale. Et naistel vist on rohkem seda võimet nagu teha mitut asja korraga ja ei ole probleem hüpata ühelt teemalt teisele, et
ja nii on. Sa rääkisid siin ühest teemast, mida ma tahtsin ka puudutada ja hea, et sa kohe selle siin saates välja tõid ja mul on tohutult hea meel, et just nimelt teie perekonda võib nimetada just nimelt 7 lapsega perekonnaks. See on tegelikult eeskuju, mida sina ja Tõnu olete Eestis andnud, mis tasub ikka ja jälle välja toomist, ikka ja jälle esile toomist, mida te tegite Arieliga. Sest Ariel oli ju, nii palju kui mina aru saan, oli talle antud diagnoos, et ta kaua ei ela, aga te võtsite vastu otsuse, et sa kannata ära, te ei tee mingisugust üsasisest lapsetappu, kuna see on vale ja sünnitasid selle väikse lapse ja võtsid teda vastu siia maailma ja lasid teda elada nii kaua, kui ta elab. See on äärmiselt oluline asi, ausalt öeldes. Minu jaoks on see üks, kuidas öelda, kirgas täht Eesti sellises abordikultuuris üldse.
Ja mu abikaasa Tõnu on ikkagi mõtisklenud selle teema üle, et kuna tema oli meie kolmas laps, siis ütles, et ega me ei ole väga veendunud, et kui me oleks selle abordi teinud, et kas meil oleks neid järgmisi lapsi, kes meile hiljem sündisid ja kas meil läheks elu nii kenasti, nagu meil praegu läheb, et me ilmselt ei osanud unistada sel hetkel, kui Aril meile kingiti, et meil mingi perebänd on tulemas, millega me väga luksuslikult ja õnnistatult mööda Eestimaad ringi tiirutame praegu. Et Ariel tuli nii, et talle diagnoositi väga raskekujulne väär areng ja meil öeldi, et me soovitame soojalt selle lapse ära kaotada, sest mida te kuidas ma, mis sõna see oli, et ärge nagu laske ennast vaevata või see ei ole nagu, noh, et ta nii kui nii sureb ühesõnaga, et milleks ta vaja ilmale tuua. Ja ütleme nii, et ma ei saa öelda, et see otsus tuli mul kohe, et ei, ma ei tee. Ma ikkagi, see võttis mul ikka totaalselt jalad alt ära, et kui sa kogu aeg ütled kõrvalt, et ma ei tee abort on keelatud ja see on halb ja paha ja ühel hetkel sa oled ise selles olukorras. Ja sul nagu tõepoolest ongi nii, et sul öeldakse, et üle homme tul kaiglasse ja nii on, siis ma ikka nutsin ikka totaalselt päevi. Ja ma ei teanud, mida ma teen, ma küsisin arvamusi ja ma sain neid erinevaid, aga ikkagi nagu selline sisemine rahu tuli sellest, et ma sain ühe kirjakoha, Jaakobuse kirjast oli vist, et arm kiidab ennast üle kõige võimsemaks, et kui mina olen armuline, siis ollakse ka minu vastu armuline, et see oli see, mis andis mulle selle võtme ja selle vastuse. Ja ma sain aru, et ma tahan olla armuline ja ma tahan, et see laps sünniks ja kui ta sureb, siis ta sureb. Ja ma palusin ka, et Jumal, kui sina näed minu nõrkusi, sa näed, kui tugev ma olen. Et kui ma ei jaksa kanda, siis sa ei pane mulle rohkem. Ja nii oli, et ma tõin selle lapse ilmale ja tõepoolest ta elas 2 päeva, me olime haiglas. Ja meie vastu oldi haiglas väga, väga sõbralikud ja head. Et kui me selle otsus ära tegime, siis tõepoolest arstid ei saanud aru, kellega tegemist on, et kas me ikka päriselt saame aru või oleme mingid imelikud, et kas me tahate, me soovid no, mingit veel lisa, nagu et inimesi, kes teile selgitaksid ja no, tegelikult nad ei mõistnud, et miks me nii otsustasime, aga kui see otsus tuli, siis oli juba elu väga lihtne, et minul oli rahu, ma olin selline rõõmus ja tegin igapäevaseid asju, nagu ma oleks kellega iganes teinud. Ja kui see laps sündis, siis ta oli meie kõrval ja need andurid piiksusid seal päevi ja kogu aeg need piiksusid, ta nagu kohe oli kogu aeg suremas nagu, ja ta nägi välja väga-väga õnnetu, et anentsefaalia oli see diagnoos, et tal puudus pool koljut, et ta nägi väga õnnetu välja ja see nagu, see kogemus oli meie jaoks nagu nii oluline Tõnuga, et me saime seda tunda, mis tähendab omada sellist last, me saime näha seda ja me saime selle kogemus, et ütleme nii, et see kõik oli nagu nii oluline ja ma usun, et Jumal teadis täpselt, milleks see vajalik oli ja mis meid ees ootab, et mida me kunagi tulevikus võib-olla kedagi julgustama või kellelegi sellest rääkima peame, et see oli kõik niimoodi ette nähtud.
Mis tagant järgi vaadates kõige suurem õppetund selle Arieli vastuvõtmise juures sinule ja sinu abikasale Tõnu Laikrele oli?
Õppetund kõlab, et mida teeks teistmoodi, nagu minu jaoks, et võib-olla see ongi nagu see kogemus oligi oluline, et ma elaks selle läbi ja ma tunneks seda täpselt, et mis tunne on otsustada neid, teha neid otsuseid, olla selles olukorras, olla nendes pisarates, olla selles hirmus ja tulla sellest välja või kuidas sellest välja tulla. Ja kui see tõesti see laps oli käes, siis mis tähendab surm? Mis tähendab? Laps sureb su kätel.
Ja need on väga olulised asjad. Ja ma mõtlesin laiemalt õppetundi niimoodi, et mida inimene võib võibolla sellest õppida, sellest tervikuna, et mida tema hinge jääb nagu sellest kogemusest. Et kui ma kuulan sinu juttu ja olen ka Tõnu juttu kuulanud, siis ühte võib küll öelda, vaadates teie praegust perekonda, vaadates kõike, mida te olete saavutanud, et õnnistust ei saa saavutada muud moodi kui selle läbi, et inimene võtab teatas mõttes kõik vastu, mida Jumal annab ja ei lükka midagi ära. Rist ilmselt on elu paratamatu osa ja kui see antakse, siis see antakse alati mingi teatava põhjusega. Ja isegi võiks teatavas mõttes ütelda, et kui rist antakse, siis sellest järgmine aste kohe on ka üles tõusmine. Et ega sealt palju, palju puudu jää 3 väikest päeva ainult ja kohe on ka üles tõusmine. Et see, mida sa praegu kirjeldad ja vaadad, see teeb nagu praegust elu, see on, ma arvan, see on tõesti minule välise vaatlejana tundub, et see on olnud üks selline aspekt, mis on kindlasti teinud teid täpselt nii tugevaks, nagu te praegu olete ja teinud teid täpselt selliseks, nagu te olete, et vastu võtta seda rõõmu, seda õnnistust järgnevas tasandis, järgnevas etapis.
Ja sa väga hästi sõnastasidki kogu selle ja lisaks mina ja Tõnu oleme üks, aga laste jaoks on see ka tohutult nagu just. Oluline olnud. Et ma imestan, et nad on tihti peale isegi klassikaaslastega rääkinud sellel teemal ja tihti peale me Raelu räägib, tema on hästi emotsionaalne, kes on 11-aastane ja vahel ta räägib nagu nii südamlikult neid asju, et ta isegi hakkab nutma. Tal endal läheb nii südames, et ja tõesti, see oli väga oluline, et me saime panna ka talle nime, et tal on oma nimi, tal on oma isiku kood, et see on laste jaoks olnud ka väga oluline.
Ja eks siis igasugusel elul on tähendus, elu on and ja meie ei ole elu isandad või elu emandad. Ma arvan, et see on üks nagu konkreetne nii-öelda õppetund. Mina olen oma elus õppinud seda konkreetselt ka oma enda perekonnas väga selgelt, et mina ei otsusta elu üle. Mina ei ole elu planeerija, vaid keegi teine planeerib selle minu eest ära ja minu töö on vastu võtta ja ongi kõik, et ja hoida siis, kui on vastu võetud. See on minu üks aspekt. Aga tõesti, jah, see on suurepärane nagu näide ja ma arvan, et kui rääkida Raelust, siis Raelu teen väikese pisikese kõrvalpõike. Tema oli see tüdruke, kes laulis oktoobri kuus sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks pool korraldatud meeleavaldusel. Niimoodi, et mina ei ole sellist häält veel kuulnud. Tähendab, väike Raelu pani kogu vabaduse väljaku ja Eesti vabariigi kõlama oma ilusa lauluga. Südamliku kauni lauluga. Ma pean siiralt tunnistama, et olin siiralt liigutatud.
Ja Raelule on antud selline andja, et ta oskab laulda südamesse. Ja me oleme ka öelnud, et see on nagu see ei ole nagu asi, millega kelkida, vaid see on selline tööriist, et millel on omad isegi kohustused, et kui vahel nagu tekib mingi tahe, et ma ei taha või ma ei jaksa, vaid siis me oleme tihti peale öelnud, et Raelu, et me ei küsigi su käest praegu, et see on sinu roll, see on sinu ülesanne minna ja teenida ja olla ja Raelu on seda suurepäraselt teinud. Ja ta oli väga uhke seal vabaduse väljakul ja ta sama heldimusega rääkis kodus. Mina olin kodus, vaatasin, jälgisin ekraani vahenduselt ja kui tuli kommentaare, eks seda oli arvatagi, et kasutate last ära sellisel üritusel, siis Raelu ütles, et see oli mu parim esinemine elus ja ma tegin seda kogu südamest ja kogu südamest.
Suur-suur tänu temale ja suur-suur tänu teie pereansamblile, mis seal üles astus ka Tõnu mängis klaverit veel. Nii et see oli laul otse südamesse, et kui sellest meeleavaldusest hiljem räägiti kui mingisugustest arstide ründamisest ja ma ei tea millest, et siis võtke meeleavaldus ülekanne ja kuulake seda Raelu laulu ja muidugi võtke ja kuulake kõnesid ka, et mida seal räägiti, et need olid need sõnumid, mida sealt kõlama jäi, aga see selleks, see oli juba sügisel ja see oli koronaaparteidi tingimustes, nüüd on ilus kevad ja nüüd räägime pigem nagu emadusest ja teie perekonnast. Mis sinu jaoks on emana olnud kõige suurem väljakutse?
Raskuste ületamine on ikka alati suur väljakutse, et kui on kõik hästi, siis on kõik hästi ja see võib minutitega muutuda, ütleks nii. Et kui hommikul hõiskad, et küll meil on tore pere ja küll kõik on hästi, siis 5 minutit hiljem võib olla seal totaalne kaos, et ma olen seda kogenud suurepäraselt, et kuidas tühjast tähjast võib minna tülli ja kuidas siis sealt välja tulla ja alandlikkus on võib-olla kõige suurem katsumus, et olla vait, kui sa tahaks võib-olla öelda ja karjuda või öelda midagi väga, väga vinget vastu või sellistes olukordades on väga raske ja ma olen tunnud, et see kannab nagu väga head vilja, et ongi need rasked olukorrad olla alandlik ja olla tasa ja oodata, et see läheks mööda ja kui see läheb mööda, siis ütled halleluja, et see on nagu nii metsik võit, siis no näiteks meie peres on tülid sellistes, noh mina saan enda abikaasaga üldiselt väga hästi läbi ja me tülitseme väga harva oma vahel, aga meie kõige suuremad tülid on seoses lastega ja seoses igasuguste noh muusikaliste muusikalistes küsimustes ka meil tuli, et panna siia või tänna see akkord või.
Et, see on eriti sümpaatne.
aga lastega nagu rohkem ja, et, ja siis kui ma otsustasin kunagi või leppisime kunagi kokku abielu algusaastatele, et meie peres, kui on rasked otsustamise hetked, siis jääb sõna peale isal. Siis see on nagu see määrav, et tõepoolest, siis ma ütlen, nii, Tõnu, ma ei ole sinuga üldse nõus ja mina arust, see on täiesti absurdne otsus, mis sa praegu tegid ja mis sa plaanid praegu vastu võtta, aga kuna me otsustasime, et sina oled pere pea ja sinu sõna jääb peale, siis see jääb nii. Ja siis on see on nagu nii huvitav, kuidas siin, et olukorrad tegelikult kohe siis lahenevad. Siis Tõnu nagu tunneb, et ta on turvalises, et teda aksepteeritakse ja võib-olla tõesti seda mõtleb järgi, et võib-olla tõesti see on mõistlik otsus, ainult rahuneb maha ja siis mõtleb, et tegelikult sul oli õigus ja ta tõmbub tagasi. Ja siis meil ikkagi tuleb see lahendus, mis on mõistlik, võib-olla siis selline 50-50 või siis no me leiame mingisuguse ühise keele, aga sel hetkel, kui see oli käes ja meil oli noh, niimoodi see vaidlus ja me oleks võinud nagu, ma ei tea, kuhu välja jõuda kättpidi kallale minna või mis iganes. Vaat sellised hetked on nagu olulised, jah.
Jaa, see on väga oluline, mida sa räägid. Ma arvan, et perekonna rahu nimel tasub tõepoolest tööd teha, et kus juures täppi pealt sama asi, mida sa räägid, et abikaasaga mingisuguseid selliseid tülisid omavahelistes asjades, vaatad, peaaegu ei ole, aga just nimelt laste kaudu või laste mingisuguse kasvatamise kaudu või mingisuguste probleemide kaudu tekivad mingisugused lahkhelid vahete vahel, eks ju. Vaat see on väga oluline aspekt perekonnas tegelikult. Ja loomulikult no sa kirjeldad nüüd praegu sellist asja, mis on no, kõikidele nii-öelda feministidele läheks nüüd nagu hari punaseks kohe, et kuidas nüüd niimoodi saab, et siis nüüd nagu Tõnul on see viimane otsus, et nüüd see on nüüd küll nagu puhas šovinism ja süvarassism, et kuidas nüüd sellist asja saab teha, aga see ongi nagu ju see, et peale seda noh, inimesed rahunevad maha teatavas mõttes ja tekib mingisugune noh, dialogi kultuur üle üldse ja tekib teinedise austus, mis on ju perekonnas kõige olulisem asja üldse.
No see on iga pere otsuse küsimus, jah, et kuidas ja. Nad otsustavad, et mõnes peres võib-olla tõepoolest on vastupidi äkki, et noh, näiteks minu ema ja meie isa, noh, mis siin salata, perepea on minu ema, et aga neil toimib see ja neil on see, noh, sobib siis see nende elu, et aga meil on jah, perepea isa, nii on.
Aga rääkides muusiku teest ja rääkides muusikast, siis no üks asi, mis teid ühendab ju terve perega, on see, et te olete Tõnuga mõlemad muusikud ja teil on Laikrate perebänd. Kui palju üle üldse nagu perega nii-öelda muusika abil suhtlete, sest ma saan aru, et kui ikkagi iga laps peab midagi harjutama kuskil mingisuguses korteris ja vanemad peavad ka pilli mängima. Ja ega siis see harjutamine ju ei ole ka mingisugune lust ja lillepidu lapsel, et seal on ikka natukene nagu pisaraid ja sellist nagu noh, vajadust ikkagi harjutada ka, ikkagi sundi on ka ikkagi vaja sisse tuua. Et kuidas see teie perekonnas realiseerub? Kui palju te suhtlete just nimelt nagu muusika vahendusel või kui palju lapsed on, kui palju te olete pidanud lapsi just nimelt kuidagi nagu rohkem viima muusika juurde ja kas keegi on nagu olnud ka see, kes ütlen, et ei, mina nüüd küll ei viitsi mingit muusikat siin teha?
No see on meie põhiteema ju, see on mingi nagu... See ongi meie igapäevane elu, et ja noh, mis ma võib-olla mõni siin pettub, kui ma ütlen, et see ei ole enam jaalt tore olnud, et neid häid vilju tuleb alles kunagi hiljem ja kui see laps selle pillivaliku ära tegi algus aastastel, siis ta võib-olla ilmselt ei kujutanud ette, mis teda ees ootab, et iga päev on, noh, on päevi, kui laps läheb ise harjutama, aga ikkagi enam jaolt on niimoodi, et kas sa juba lähed, kunas sa lähed ja kui sa ei lähe, siis mis kell sa lähed ja ütle mulle nüüd kellaaeg, et sa lähed ja ise hakkad harjutama. Et see on nagu igapäevane teema ja nüüd Jordan sai meil 18 ja Andren 16 ja tõesti ma nagu nüüd alles hakkan nägema, et nad hakkavad seda nautima, seda vilja.
Seal käib see klõps ära kuskil 16, 18. Jah.
See mägi on nii tüütu, see mägi, et sa hakkad nagu oskama seda pilli mängima nii piisavalt, et sa hakkad juba musitseerima, sa hakkad juba leidma endale sõpru, kellega koos mängida, sind juba kutsutakse kuskile bändi või need on need toredad asjad, aga ennem sa pead ju oskama seda mängida ja enne sa pead mingi taseme leidma, et see, et sa lihtsalt oskad noodist mängida mingit pilli ei ole ka näitaja, sellepärast, et sa pead oskama korde, sa pead harmooniat tundma ja nendeks läheb ikka palju aastaid aega, et sa neid hakkaksid juba haldama piisavalt hästi et bändi teha näiteks. Ja noh, meie perebänd on muidugi sellest tore, et me oleme mõlemad Tõnuga ka sellise ansambli juhi paberitega inimesed, et see ongi meie teema, et selline bändirida ongi meie teema ja et see perebändi sündimine meie perre, noh, me olemegi täpselt need inimesed, kes oskaksid enda lapsi juhendada, aga me teeme seda juhendamistööd sellel baasil, mida nad on muusikakeskolis ja muusikakoolis juba õppinud ja et neil on selline tase juba all, et meil on seda väga tore ja lihtne olnud teha, et aga see on nagu, see on selline töö ja meie perebändi proovid on ka sellised, et noh, kui palju kordi ma olen tundnud, et ma enam ei jaksa, ma ei taha ja las see bänd jääda tühjasest bändist, et rahu on palju olulisem ja rõõm ja puhkus, ma vajan ka, ma lähen kuskile opis, ma ei tea, maale puhkama selle asemel ja ikkagi ma tunnen, et Jumal on nagu annud selle meie, see on nagu kingitus meie perele, et ma olen tunnud, et see ei ole nagu minu küsimus, et kas ma tahan ja et Jumal on kinkinud meile selle muusikaalsed lapsed ja kinkinud mulle muusikaalse abikaasa ja et see bänd on nagu meie ülesanne, meie roll. Ma olen tundnud, et see on meie roll Eestimaal. Et see ei ole nagu küsimus, et kas ma jaksan või ma palun lihtsalt, ma tõesti sel raskel hetkel, kui jälle võib-olla mõni lapsel jamab ja ütleb, et või noh, rikub kõigi tuju ära ja teeme seal proovi näiteks mingile kontserti tarbeks, siis noh, see on selline tüüpiline, et keegi rikub kõigil tuju ära ja siis kõik nagu kuule, lõpeta, lähme edasi, et lõpeta, ole nüüd normaalne, lähme, teeme selle proovi ära ja no ei lõpeta ära, no lihtsalt jamab edasi. Ja nii on, et alati keegi on siis, noh, need kohad vahetuvad, keegi alati on siis, nüüd täna on siis Andre kord, täna on siis Railu kord. No see on nii tüüpiline ja see on inimlik ja see rikub nagu kõigi tuju ära, aga siis ma lihtsalt kogu aeg mõttes palun, et jumal, palun aita, palun anna mulle seda närvi ja palun, palun tee nii, et me lähme sellest tülist üle ja et suudame nagu ilusti nagu edasi minna. Ja alati ongi nii, et see noh, läheb edasi ja meil tuleb see kontsert ja kontsertid on alati ülitoredad. Väljasõidud on alati ülitoredad ja siis lapsed jällegi naudivad seda head külge. Ja sellepärast, et selle 5-6 aasta jooksul on meie helimees loeb kontserte. Ütles, et mis oli mingi 150 kontsert üle Eestima oleme annud selle aja jooksul ja seda on väga palju. Ja erinevad Eestima kohad on meid kutsunud. Me ise ei ole korraldanud, meid on kutsutud, meid oodatakse. Ja need on alati nagu täis nagu nii palju positiivsust, et lapsed tulevad alati üliõnnelikena tagasi ja meil on lilli, meil on kommi, meil on kingitusi, mis meil antakse peale neid kontserte ja need on nagu need toredad asjad, mis muusika on toonud ja lapsed hakkavad sellest vaikselt nüüd üha rohkem aru saama, et see on tore ka, aga ikkagi tuleb see proov jälle järgmine kord, ikkagi korraks ununeb see ära, nii et see ei ole niimoodi, et ahaa, nüüd ma sain aru, nüüd ongi tore ja nüüd järgmine kord ma olen tore, noh, et enam ei jama, ikka jaman, et miski pärast see nagu, noh, kordub ja kordub, aga eks see olegi see põld ja tõesti, mida suuremaks lapsed kasvavad, seda mõistlikumaks nad muutuvad, et nüüd üha rohkem on meil proove, kus me tõepoolest ei lähegi tülli ja oligi need, tegimegi ära ja tihti peale olen öelnud, et kus te täitsa lõpp, me ei läinudki tülli kordagi praegu, keegi jamanudki täna, mis toimub, et Jordan on juba nii tore ja juba selline, et on juba selline sõber juba, et temaga on nii põnev juba ja Andre ka järjest rohkem muutub suuremaks ja et järjest rohkem naudime. Häid vilju.
See on huvitav kirjeldus sellepärast, et sa kirjeldad sellist nagu teatavad dissonantsi, mis proovides võib olla, aga kui vaadata just nimelt teie kontserte, siis tekib selline erakordse harmoonia tunne just nimelt, et nagu see asi olekski sündinud sellises vaatad peagu paradiislikus harmoonias, et see on huvitav asi, mis edasi kandub sellest kontserdist tavalistele inimestele, kes publikule.
See ongi nii, et lapsed võtavadki tegelikult kokku ja nad laval ongi seal nagu nii tublid ja head ja nad seal ei teeskle. Nad võtavadki kokku ja ongi tore ja häge ja suhtlevad seal inimestega ja mu ema ikka ütleb, et te olete laval nagu lillekesed, nagu tupsurunjud. Et ja mis seal proovis toimus ennem, et aga see on nagu huvitav, et Jumal nagu kasutab meie suguseid ka, et sellistena, et Jumal, ma olen nagu mitu kord, ma olen ka väga palju öelnud, et Jumal, et kuidas sa saad nagu, et sa näed, et kui nõrgad me tegelikult oleme või noh, et millised me oleme, et kuidas sa meie suguseid kasutada saad ja Jumal kasutab. Et Jumal õnnistab ja võibolla see ongi see suhtumine, mida ta näeb, et võibolla see, et ma tõepoolest südames tahan, et see alati oleks nagu parim ja kõik oleks nagu korras ja oleks alati rahu ja rõõm ja armastus, nagu, aga seda nagu alati ei ole, et siis Jumal näeb seda ja näeb seda südant, et võibolla sellepärast ta kasutab.
Ja rääkides usust ja rääkides teie abielust, siis kuidas sinu nii-öelda religioosne kogemus algas? Kas sa oled juba pärit usklikust kodust ja kuidas Tõnuga kokku saite?
Minu taust ei ole religioosne, minu vanemad ei ole usklikud ja ma sain usklikuks tänu enda sõbrannale, kes tuli 8. Klassis meie kooli õppima ja kelle ema oli pastor, uue elu pastor Viljandi koguduses ja sealt ma kuulsin Jumalast esimest korda ja sealt see väike seemnekene minus kasvama hakkas. Aga noh, selline kasv oli ikkagi aastate pikkune, et ma ikkagi päriselt sel hetkel, kui ma Tõnuga kohtusin, oli juba võibolla mingi peaaegu 6-7 aastat hiljem Viljandi kultuurikolled siis Tõnu abielu läks lõhki ja ta tuli Viljandisse Tallinnast ära uude kooli õppima, kus siis olin mina tema üks kursusekaaslane. Me asusime ühele kursusele. Ja siis meist said väga head sõbrad ja ütleme nii, et liigagi head, et minul oli juba kuskil keskel väga raske nagu noh, olla sõbraga koos, kes oli lahutatud värskelt, sest tema tahtis minna oodata enda abikaasa tagasi, tähendab ikkagi tema abielu saaks korda, aga mina siis olin see, kes oli siis sõber seal kõrval temal. Ja aga tema abikaasa leidis siis uue mehe ja ta sai aru, et nad said uue lapse, et seal nagu et see tee nüüd tõesti lõppes. Aga Tõnu ikkagi kuidagi ei võtnud ega jätnud mind. Ja siis kui kool sai läbi, siis olin mina see, kes ütlesin, et nii Tõnu, nüüd ma lähen, ma sain uude kooli sisse, ma lähen nüüd ära Tallinnasse, ma sain muusikaakadeemiasse sisse. Ja Tõnu, kes ei suutnud siis mind võtta ega jätta, siis pidi otsustama, et mis nüüd siis saab. Ja siis ta esimest korda elus ütles mulle, siis kui ma ütlesin, et ma nüüd lähen ära, ütles mulle esimest korda, et ma armastan sind. Ja siis ma sain aru, et nüüd kui ma nüüd mõtlesin, et nüüd ma nagu lähen ja saan ja siis sellest suhtest siis mingi kas siis lahti või mitte, aga et sain aru, et ma Tõnust lahti ei saanud ja siis me aasta hiljem abiellusime, Tõnu palus mu kätt ja siis see laikrete pere alguses seal sai, Tõnu tuli siis Tallinnasse samuti järgi. Ja
kas Tõnu oli juba usklik inimene?
Tõnu oli usklik inimene, jah. Ja ütleme nii, et ta ka ei olnud usklik inimene väga pikalt, et see oli ka selline ütleme nii, et me oleme sama vanad usklikud olnud, et tema elu hakkas ka nagu sealt maalt kuskilt usklik periood pihta, kus minulgi ja siis kuna tema oli usklik ja mina, siis tegin ka selle otsuse tänu sellele, et Tõnu oli usklik, et see mõjutas kindlasti mind ka enam nagu sinna suunda astuma, et mul ei olnud see nagu tingimus, et minu mees peab olema tingimata usklik inimene, et aga ma olen nii õnnelik, et Tõnu oli usklik ja et ma nagu hakkasin sinna poole kasvama sinna suunda, et ma ei kujuta ette praegu, kui see ei oleks nii olnud.
Kui palju sina ja Tõnu igapäevaselt kogete seda, et see kultuur, mis meil ümber siin asetseb, on kuidagi perekonna vaenulik või tungib sisse teie perekonna erasfääri mõjutades teie lapsed, mingil viisil, mida ta ei tahaks, et mõjutaks või ei ole see mingi eriline probleem?
No ma isegi ei oska öelda sellele head vastust, et ma arvan, et no, need ohud ja need surved, no, neid absurdseid asju, neid väärakaid asju on nii palju siin ümberringi, et nendest me ei pääse, need on ja need ilmselt ei kao ka siit, aga kuidas meie nendega toime tulema, see on oluline, et see ettevalmistus lastega on ikka meil päris, noh, Tõnu tegeleb meil sellega, et need läbi rääkida ja rääkida, mis on õige, mis on vale ja kui õpetaja nagu ikkagi räägib täiesti valet põhitõde meie eluväärtuste kohta, siis et kuidas nagu reageerida või mis vastus sellele öelda, et me ikkagi väga oluline need ettevalmistused kodus, et mida see laps ja kodus kaasa võtab, et kuidas tema nagu siis reageerib.
Just, ma panin seda tähele teie poja juures, kes käis meil ka konservatiivses suveakadeemias ja ma ei ole päris pikka aega niivõrd kuidas öelda siis sellist vastukultuurilist või sellist vasturevolutsiooniliselt küpsemat noort inimest näinud, et inimesel oli nagu selged mingisugused arusaamad ja selge oli see, et ta oli need võtnud oma enda kodust ja ka selgelt läbi rääkinud, et see oli väga, väga, väga huvitav vaadata, et mitmete noorte meeste puhul, kes seal on, on huvitav jälgida, et nad tegelikult ongi juba kuskilt varasest lapsepõlvest peale need sellised õige maailmatunnetuse, ütleks siis ka kristliku maailmatunnetuse baaskomponendid perekonnast kaasa haaranud, aga mitte ainult kaasa haaranud niimoodi, et nad tilpnevad tema sellise vaimu küljes kuidagi nagu kuuse ehted, vaid et need on korralikult ära sisestatud oma enda keha, oma enda terviku osaks ja need moodustavad luid ja liigeseid ja on reaalselt nii-öelda inimese maailmatunnetuse osad ja seda on alati huvitav vaadata nagu noorte puhul, et kus nad tulevad, milline on nende kodune kasvatus ja seda on hea näha, et aga sina ise ei ole pidanud kuidagi just nimelt laste kaudu tegelema sellega, et kuskilt jälle mingisugune, ma ei tea, perekonna õpetuse õpetaja või keegi kuskilt midagi surgib kuskilt nii-öelda LGBT ühingu vaimus ja. Või midagi muud.
Ei, loomulikult on väga paljud vestused olnud meil sellel teemal, et eraelu jälle või noh, mis iganes, siin on tõki, nagu areng afist ja see on üks teema, on ju siis LGB teemad jälle mingid laulud, mida jälle kuskil lasti või keegi kuskil kuulis või et loomulikult, aga meil lihtsalt meie isa Tõnu on sellel alal nii palju parem selgitaja, et siis tema on võtnud selle parema selgitaja rolli enda peale kodus, aga loomulikult, kui on laps küsib, siis ma vastan nii hästi, kui ma oskan. Ja selle maailmavaate koha pealt ma tahaks öelda, et nii tore, et on olemas selline portaal nagu objektiiv, et meil on nagu õhtuti väga lihtne enda lastele põhitõdesid selgitada sellepärast, et meie väga tihedaks õhtu jutuks või õhtu vaatamiseks ei ole mitte muinasuturamat, vaid pannakse arvutist peale objektiiv ja siis me kuuleme igasugused arutelusid ja need on nii head ja need on nii põnevad ja uskumatu, et need meeldivad mitte ainult Jordanisugustele suurtele, vaid isegi Raelu, kes on 11 või kes oli 10-9 seal, et ta mis asja, kus me täna ei vaatagi objektiivi või et meil on olnud olukordi, kui meil on nagu karistuseks, et kui te nüüd kohe ei tegutse ja kohe tuba korda ei tee õigele 10 minuti jooksul ei ole kõik voodis, siis objektiiv jääb täna ära ja siis kõik jooksevad, et see on nagu nii tänuväärne, mida te teete ja see on nii hea ja oluline, et sellised maailm, noh, tark saada kuulda ka teiesuguste tarkade inimeste juttu ja arvamusi ja siis mõtiskleda nende üle.
No suur tänu nende sõnadest. Ma lihtsalt siin homeeriliselt naersin vahepeal sellepärast, et see annab muidugi meile tohutu vastutuse ja ma pean tunnistama ka seda, et vahepeal vaat just nimelt see vastutuse aktuaalsuse tunne võibolla võib kaduda, et sa müdistad siin oma enda kaevikus, kogu aeg käib mingisugune lahing, siis on jälle mingi uus saade, teed ja kommenteerid ära vana rasva pealt ja saab jälle nagu linnukese kirja, aga et inimesed niimoodi kuulavad siia maani vanar nagu teie perekond, siis see asetab muidugi nagu tohutu vastutuse, et ja noh, võiks ka öelda seda, et selgelt, et objektiivis peaks olema rohkem sellist kraami, mida nii-öelda välja tuua siis mitte ainult nii-öelda kultuurikriitikana ja ma ei tea, valitsuse kriitikana või mitte mingisuguste muude asjade näol, vaid eelkõige ka siis ülesehitavat kraami. See on olnud Objektiivi ja SAPTK nii-öelda aspekt algusest peale, 10 aastat oleme sellest rääkinud, vahepeal oleme üritanud midagi teha, aga selles võitluses on väga huvitav on see, et on võetud nagu üks teatav modaliteet kaitsta, võidelda vastu ja just nimelt ülesehitamise modaliteet, mida teie esindate suurepäraselt, ehk siis just nimelt laulda, teha midagi ilusat, teha perega midagi koos, mis tundub kõrvalt vaadates siit kaevikust, tundub nagu selline ilus, harmooniline, kaunis tervik, eks ju, siis see on jah jäänud, see jääb pigem nagu taha plaanile. Aga et on olemas perekond, kus Objektiivi mitte kuulamine on karistuseks, siis...
Olgu see teile julgustuseks
tõesti. Aitäh Piret selle tiraadi eest tõesti suur tänu sulle. Meie saade kestab veel edasi natukene on veel käia rääkida. Ma mõtlesin küsida seda, et mis on sinu arvates see liim, mis perekonna kokku toob ja kokku liimib?
Ja see liim on nagu igas peres nii erinev, et see liim tuleb leida perel endal ise üles. Et, aga oluline, et see liim oleks seal olemas, see on kindel. Et meie peres on see liim muusika kahtlemata, aga mis on sinu peres see liim, et mis teid kokku liidab, see on oluline. Ja ongi see, et sa teeksid midagi koos, et sa oleksid perega koos, et sa leiaksid selle ühise asja. See ongi tähtis.
Absoluutselt. Kuidas sina näed oma ema rolli just nimelt selle liimina?
No mina olen selline pere diplomaat ja ma olen vist pere kõige suurem rahuarmastaja inimene, et ma ei talu üldse tüli ja kohe, kui ma näen, et kuskil hakkab susisema või midagi ära keerama, siis ma jooksuga lähen ja üritan nagu seal midagi korraldada, et see ei kasvaks, sest ma ei armasta nagu seda. Et ma arvan, et jah, et ma olen selline pere rahu otsija.
Millised oleks sinu sellised tarkuse sõnad noortele inimestele, kes tahavad üleüldse perekonda luua ja mõtlevad, et nüüd paneks ikkagi leivad ühte kappi ja läheks abiellu ja tahakski suurt perekonda lastega. Mis tee neid ees ootab?
Jaa, et kui sa ikka plaanid kohe, no tegelikult siis ma ütleksin, et inimene ei saa midagi plaanida, eks ole, et kui ma plaanin, et nii, et nüüd ma võtan et abikaasa ja ma plaanin et 7 last saada, siis ei saa plaani midagi, et kui jumal kingib, siis see nii juhtub, aga esiteks ma arvan, et tuleb olla selline tubli inimene, et ma olen aru saanud, et kui sul tõepoolest, et see ongi toimiv, et kui sul on suhe Jumalaga korras, et sa armastad ja leiad sellise rutiini enda elus, alustada enda päevi õigesti ja lõpetada enda päevi õigesti, siis Jumal kingib sulle sinna kõrvale õige abikaasa ja ilusa abielu, ja annab ka lapsed nii palju, kui sul neid vaja ja selleks ka kogu närvikulu, tarkuse ja alandlikkuse, mis sinna kõrvale käib, et kõik tuleb siis sul sinna peale kauba. Et, aga oli mingi hetk, kui ma sain aru, et minu piibli lugemine oli nii õblukene, et ma pean midagi ette võtma, siis ma otsustasin mingil aastal, et ma näen, et ma õhtuti ei jaksa seda piiblit lugeda üldse, et ma pean leidma mingi muu aja, siis ma leidsin selleks hommikud. Ja nüüd ma tunnen, et kui ma hommikuti tõusen ja kui ma ei loe piiblit, siis ma tunnen, et mu päeval ei ole õnnistust. Et mu päev ei lähe korda. Olgu selleks siis kas üks kirjakoht või kaks kirjakohta, või, aga ma tunnen, et ma pean selle aja võtma ja ma pean selle läbi käima. Ja uskumatu, kui tugev põhi sellest kasvab. Ja ma tõepoolest tunnen, et sellel on õnnistus taga, et see annab nagu mitte ainult mulle sellist tugevust, vaid see annab tegelikult tervele mu perele. Sest kõik saab kuskilt alguse, et kui mina olen paigas, siis ma mõjun ja minu mõju on kõigele, kes mu perekonnas kõnnivad, minu mehele, minu lastele ja nii see on.
Millised oleksid soovitused noortele naistele?
Mina soovitan olla küll, mina olen nagu loomult selline juhtiv figuur olnud, minu ema on olnud aastakümneid direktor, kahe lasteaia direktor ja ma olen emad saanud sellised juhi omadused täiesti, et ma olen võimeline olema juht, aga minu jaoks on hästi oluline olla ka hea allu ja hea allu enda perekonnas, enda mehele. Et minu jaoks on minu hea soovitus on noortele naistele õppida sellist alandlikust ja tõesti olla hea alluv enda mehele ja nagu heas mõttes, et jah.
Väga jõuline soovitus tänapäeva maailmas. See on asi, mida ilmselt nõrga närviga ka inimesed ei julge, ei vastuvõtta ega soovitada. Sina kahtlemata nende hulka ei kuulu. Et see oli võimas soovitus kahtlemata. Saate tervikust tuleb välja ka see, mida ja kuidas see asi tervikuna mõjuma hakkab perekonnas, et see on üks jõuline omalt poolt lahti räägitav asi veel. Selleks oleks vaja muidugi kahte poolt, et mõlemad seda räägiksid. Aga see on ilmselt nendest intervjuudest siin objektiivis, mida ma võiksin nimetada võibolla kõige siiramateks üldse. Ma vist ei olegi nii siirast intervjuud kunagi teinud, kus inimene tuleb ja räägib lihtsalt südamest ära ilma igasuguste maskideta selle, mis on tema meelel. Piret Laikre, Isamaa aasta ema, suur tänu sulle, et said siia Objektiivi raadiosaatesse tulla. Nüüd on siis lastel võimalus õhtujutuna kuulata ka ema juttu.
Just nii.
Et aitäh sulle veelkord, palju õnne, veelkord selle tiitli puhul ma kirjutan kahe käega alla, et see tiitel läks küll 100% õigesse kohta, palju jõudu teie perekonnale, palju jõudu teie ansamblile, abikaasale Tõnule ja kõike head.
Aitäh kutsumast ja kõike head edu teile.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade ja mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja minuga istus siin Objektiivi stuudios ja vestles Isamaa aasta ema 2022 Piret Laikre, kes on nii muusik, pedagoog, noodipanga asutajaliige kui ka helilooja ja laulukirjutaja. Aitäh teile kuulamast ja järgmisel nädalal jälle uuesti eetris. Objektiivi raadio.